Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Oktoba 18 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu zoezi la uandikishaji wapiga kura huko nchini Tanzania limekamilika kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Waziri wa TAMISEMI aelezea mafanikio ya zoezi hilo.
Zaidi ya wapiga kura milioni 16 walishajiandikisha kati ya wapiga kura milioni 22 na 69 ambao ni lengo letu. Sasa kikubwa zaidi ni sema kwamba hamasa katika siku mbili hizi zimekuwa kubwa sana, hasa tokea siku ile ya tarehe 13-14.
Na katika VOA mitaani hivi leo, wananchi wa mkoa wa Chopo huko Kisangani nchini DRC wazungumzia ajali ya ndege iliyobeba walinzi wa Rais Tshisekedi.
Ninaona kuanguka ya Antonov iko tu crash, nafika sawa vile accident nafikia hata gari hata moto ndio nifikia vile gari ile siku simeli kwa mbaya. Unaona mimi kwangu mimi iko tu accident ifika iko crash.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
White House imethibitisha kwamba Rais Donald Trump alitoa amri ya kuzuia dola milioni 400 ambazo ni za msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ambazo zilikuwa zinahitajika sana ili kushinikiza kwa chunguza wa Democrat na uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Katibu mkuu wa utawala katika kaimu mkuu wa utawala katika White House Mickey Mulvaney alieleza hayo baada ya Trump kwa wiki kadhaa kukanusha kuwa hakukuwa na aina yoyote ya shinikizo kwa Ukraine. Mulvaney aliwaambia wanahabari huko White House kuwa fedha kwa ajili ya Ukraine zilishikiliwa kwa sababu Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu rushwa na mashaka kwamba ilihusika katika uingiliaji kati wa Russia kwa barua pepe za kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat mwaka 2016. Mulvaney alitoa taarifa jana jioni akijaribu kusahihisha maoni ambayo yalipendekezwa kuwa kulikuwa na ushawishi wa kuzuia misaada kwa Ukraine. Alivishitumu vyombo vya habari kwa kupotosha kile ambacho alisema kwa manufaa yao na kuelemea upande mmoja dhidi ya Trump. Mkutano wa mwaka ujao wa viongozi wa G7 utafanyika katika moja ya maeneo ya rais wa Marekani Donald Trump katika jimbo la Florida. Katika kutangazwa kwa hatua hiyo hapo jana, kaimu mkuu wa utawala wa White House Mickey Mulvaney alitetea mchakato wa uchaguzi wa eneo baada ya kukosolewa kwamba rais Trump binafsi atafaidika na kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa katika hoteli zake binafsi. Eneo hilo la heka 320 lipo kilomita 13 kutoka uwanja wa ndege wa Miami na lina vyumba vya kulala wageni 643. Eneo hilo la kifahari linajulikana kwa jina la Doral, lilijengwa miaka 1960 na lilinunuliwa na kampuni ya Trump mwaka 2012 baada ya mmiliki wa awali kufilisika. Mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi Jerry Nadler anasema kamati yake itaendelea kuchunguza mchakato mzima wa uchaguzi huo kwa mkutano wa G7. Nchini Nigeria inakadiriwa ina watu milioni 93.7 au karibu ya nusu ya idadi wa watu wanaishi katika umasikini uliokithiri. Idadi hii mwaka huu iko juu mno kiasi cha watu milioni 6.8 kuliko idadi ile ya mwaka wa 2018. Mamlaka za Nigeria zimekuwa zikijaribu kuboresha hali hii. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uzomaka Ndugo anajitahidi kujaribu kuwahudumia watoto wake watano baada ya kutengana na mume wake ambaye anaishi mjini Abuja zaidi ya miaka 6 iliyopita hivi sasa. Ili kuweza kujikimu kimaisha amekuwa akiuza chupa za plastiki. Lakini Ndugo anasema mapato yake kwa jumla ni kiasi cha dola 30 kwa mwezi ambazo hazitoshi kuihudumia familia yake au kubakia katika biashara hiyo. Anasema hana kazi nyingine, ana jukumu la kuwalipia karo watoto wake ambapo si jambo rahisi hata kidogo. Kiasi cha Nigeria milioni 93.7 wanaishi katika umaskini uliokithiri kwa mujibu wa World Poverty Clock ambayo inakusanya data ambazo zinaangalia maendeleo ya ulimwengu dhidi ya umaskini. June mwaka jana kundi hilo limeitaja Nigeria katika orodha yenye watu wanaishi kwa umaskini baada ya kuchukua nafasi iliyokuwa inashikiliwa na India ambayo ilikuwa na kiwango kikubwa cha watu maskini. Wataalamu wa uchumi kama Nonso Obikili anasema ukosefu wa uwiano ni katika ukuaji wa uchumi na ukuaji wa idadi ya watu ambavyo ni vigezo vikuu vinavyochangia katika kuongezeka kwa umaskini nchini Nigeria. Maafisa wa Nigeria wamekuwa kijaribu kuzungumzia swala hilo kupitia mifumo mbalimbali ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uturuki imekubali hapo jana kusimamisha mashambulizi kwa saa 120 ambazo mashambulizi yanayolenga wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Syria, kwa mujibu wa makamu wa rais wa Marekani Mike Pence alipotangaza akiwa Ankara baada ya mazungumzo ya kina na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Makamu wa rais Pence amesema kusimamishwa kwa mashambulizi ya Uturuki kutawapa nafasi wapiganaji wa Kikurdi wa YPG kuondoka eneo ambalo halitaruhusiwa mapambano kiasi cha kilomita 32 kusini mwa mpaka wa Uturuki na Syria. Amesema hatua hiyo ni kuhakikisha amani na usalama inakuwepo katika ukanda huo, na hayo yalifanikiwa baada ya mazungumzo ya saa 5 baina ya maafisa wa Marekani na Uturuki. Pia amesema Uturuki na Marekani zimekubaliana kufanya mazungumzo kuhusu hatma ya eneo hilo na namna ya kuendeleza mapambano dhidi ya Islamic State. Na Uingereza na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapya katika siku ya kwanza ya mkutano wa EU jijini Brussels hapo jana, na kufungua njia ya uwezekano wa Uingereza kujitoa katika umoja huo mwishoni mwa mwezi huu. Lakini mchakato huo wa kujitoa bado una changamoto, wakati waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anakabiliana na mapambano makali ya kushawishi wabunge kuidhinisha makubaliano hayo katika kikao maalumu kilichopangwa kufanyika siku ya Jumamosi. Matarajio ya uwezekano wa kuwepo kwa makubaliano katika mkutano wa Brussels yalikuwa chini kutokana na kutokubaliana kwa masuala mengi mwanzoni mwa wiki. Kulikuwa na mshangao wakati rais wa tume Jean-Claude Juncker alipotangaza kufikia makubaliano na Uingereza. Waziri mkuu wa Uingereza ameweka nia ya kuondoka katika umoja huo iwe imefikiwa ama kutofikiwa makubaliano hapo Oktoba 31. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sudan hivi karibuni iliamuru kufungwa kwa mipaka yake na Jamhuri ya Afrika Kati na Libya kutokana na wasiwasi wa usalama, ikiwa ni sera moja kubwa iliyotekelezwa na baraza la utawala tangu kuangua kwa rais wa zamani Omar al-Bashir. Wakati baadhi wamefurahishwa na hatua hiyo, biashara za mpakani zinasema kuwa kufungwa huko kutahamasisha watu kuwa na kufanya kazi. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Naba Mohidin kutoka Khartoum.
Wiki tatu zilizopita, bodi ya utendaji ya Sudan iliamuru kufungwa kwa mipaka yake na Jamhuri ya Afrika ya Kati na Libya, wakizungumzia wasiwasi wa usalama. Amri hiyo imekuwa ikitekelezwa hatua kwa hatua. Hata hivyo, baadhi ya Wasudan wanasema uamuzi huo utaathiri biashara. Nchi imekumbwa na mzozo wa usafiri kutokana na uhaba wa mafuta na ukosefu wa spare part, yani vipuri vya magari. Mfanyi biashara wa spare part Ahmed Bushara anadhani kufungua mipaka kutapunguza hali iliyopo.
حاليا على المواصلات والكلام ده ما في بنزين بس الزر شيء اساس شديد في الناس السيارات.
Bei kubwa ya usafiri hivi sasa haihusu uhaba wa mafuta peke yake. Vipuri ni nyenzo kuu kwa magari. Kama mipaka iko wazi na biashara zinaendelea, itakuwa na matokeo mazuri kwa sekta ya magari na vipuri. Hakuna haja ya uamuzi kama huu, ni vizuri kufuatilia mambo yanayokwenda mpakani na kuruhusu vijana kuvuka na kufanya biashara.
Kinyume na Bushara, Norman Issa amefurahishwa na hatua hiyo, ingawaje aliwahi wakati fulani kwenda Libya ili apate fursa ya kufika Ulaya na baadaye alirejea Darfur. Norman anasema magenge ya Libya na wanamgambo ni hatari sana kwa vijana wa Sudan wanaotamani kuondokana na umaskini na madhila. Anasema yeye ni mmoja wa watu waliopoteza marafiki zake nchini Libya. Anasema hatua hii ni nzuri kama itasitisha uhamiaji haramu, lakini ana matumaini kwa serikali mpya itakabiliana na watu waliotiwa ndani na kupotea nchini Libya na pia kushughulikia kiini cha vijana wa Sudan kuondoka nchini na hatua ziwekwe kwa ajili ya uhamiaji halali. Baraza la uongozi limeamua kufunga mipaka baada ya mapambano ya mwezi Septemba kati ya wanamgambo hasimu huko Birao, Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo watu 23 walipoteza maisha. Wanachama wa baraza waliitaja ripoti hiyo ambayo ilibainisha kwa wanamgambo waliingia kwa siri nchini Sudan wakiwa njiani kujiunga na wanamgambo wengine huko nchini Libya. Lakini mchambuzi wa siasa Othman Mirghani anadhani kwa baraza lina wasiwasi wa uchumi na usalama pia. Sudan ni njia maarufu ya uhamiaji ambayo inaunganisha Afrika Mashariki na Kati na Mediterranean pamoja na Ulaya. Hali ya vurugu nchini Sudan imeonekana hapo kabla, na tangu kuondolewa kwa Bashir imepelekea Umoja wa Ulaya kusitisha ufadhili kwa udhibiti wa uhamiaji na hivyo kuruhusu idadi kubwa ya uhamiaji kuingia nchini humo. Inasubiriwa kuona kama kufungwa kwa mipaka kutaweza kupunguza kasi ya uhamiaji kuingia nchini humo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa DRC kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Sango Malamu huko Bunia katika jimbo la Ituri. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wakati maelfu ya watu wakimiminika katika mitaa ya Barcelona kwa siku ya nne mfululizo, rais wa eneo la Catalonia ameapa kusukuma kuitishwa kura mpya ya maoni kuhusu uhuru ndani ya kipindi cha miaka miwili. Quim Torra pia ameshutumu ghasia ambazo zimevuruga maandamano kwa kusema kwamba harakati za wanaotaka kujitenga zilikuwa za amani. Maandamano ya wananchi wa Catalan yalichochewa na kifungo cha muda mrefu gerezani walichopewa wanasiasa wanaotaka kujitenga wiki hii na kusababisha mapambano na polisi, kuchoma moto na kuharibu mali. Wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania imesema karibu watu 100 wamejeruhiwa, ikiwa ni takriban ya nusu yao ni polisi. Zaidi ya waandamanaji 95 wameshakamatwa toka siku ya Jumatatu. Maandamano yalizuka baada ya mahakama kuu kutoa kifungo cha kati ya miaka 9 na 13 kwa viongozi wa wanaotaka kujitenga. Na Venezuela hapo jana imechaguliwa katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa licha ya kuwepo shutuma juu ya taifa hilo la Amerika Kusini kuhusu rekodi yake ya haki za binadamu. Baraza hilo linafanya kazi kuhamasisha haki za binadamu kote duniani, na wanachama wa baraza wanapigiwa kura na baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Kila ukanda umewekewa idadi ya viti katika chombo hicho kwa muhula wa miaka mitatu. Venezuela ilishinda kwa kupata kura 105, ambapo nchi nyingine ya ukanda wa Latin America ni Brazil iliyochaguliwa kwa kura 153. Costa Rica ilitangaza kugombea kiti katika baraza la haki za binadamu Oktoba 3 ikiwa ni kuizuia Venezuela kupata nafasi, lakini yenyewe iliambulia kura 96 tu. Nchi hiyo ilidai kwamba Venezuela si nchi sahihi kuwepo katika baraza la haki za binadamu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zoezi la kuandikisha wapiga kura nchini Tanzania kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa lilifikia kilele hapo jana Alhamisi, ambapo zoezi hili hapo awali lilielezewa kuwa na kasi ya uandikishaji ilikuwa ya polepole. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Selemani Jafo, waziri katika ofisi ya tawala za mikoa, ofisi ya rais tawala za mikoa TAMISEMI, ambaye anaanza kwa kuelezea maendeleo yaliyopatikana katika zoezi hilo na idadi ya watu walioandikishwa kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utafanyika Novemba 24 mwaka huu.
Zaidi ya wapiga kura milioni 16 walishajiandikisha kati ya wapiga kura milioni 22 na 9 ambao ni lengo letu. Sasa kikubwa zaidi niseme kwamba hamasa katika siku mbili hizi zimekuwa kubwa sana, hasa tokea siku ile ya tarehe 13-14 ambayo tukumbuka kwamba tarehe 13 ilikuwa ni siku ya weekend na tarehe 14 ilikuwa ni public holiday. Idadi ya watu iliongezeka sana, na mpaka hapa tunapoongea nikwambie kwamba lengo letu mwanzo tulisema hamna mkoa ambao angalau ushuke chini ya 50%. Na tushukuru kwamba kila eneo tano hapa imekuwa kubwa sana, watu wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka hivi ninazungumza, kesho nitatoa takwimu halisi, na Mungu akijalia kesho tuweze kuwasiliana jioni nikupe taarifa halisi ya takwimu halisi baada ya zoezi, lakini kiujumla kwamba zoezi limeenda vizuri sana.
Na hebu tufafanulie wale wasikilizaji wanaotaka kujua kama huu usajili una uhusiano wowote na ule ambao ulifanyika hapo zamani kidogo, wale ambao walipiga kura mwaka 2015 kura ya kitaifa. Je, kadi hizo zitatumika tena katika uchaguzi huu na labda uchaguzi ujao wa mwaka ujao?
Hizi ni chaguzi mbili tofauti na zinaendeshwa kwa sheria mbili tofauti, na hizi zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa, lakini kuna kanuni zilizotengenezwa kwa serikali za mitaa na zinaendeshwa chaguzi hizi. Lakini ule uchaguzi mwingine ni uchaguzi mkubwa ambao ulifanyika 2015. Tukumbuke chaguzi za serikali za mitaa baada ya vyama vingi, huu ni uchaguzi wa sita. Uchaguzi uliopita hivi karibuni ulikuwa mwaka 2014, na mwaka 2014 wapiga kura walikuwa takriban milioni 11,800,000, ambayo ilikuwa ni sawa na wapiga kura hao ndio walikuwa wamejiandikisha sasa na 63%. Kwa hiyo chaguzi hizi za serikali za mitaa zinaendeshwa kwa mujibu wa kanuni, ile inaendeshwa kwa mujibu wa daftari la wapiga kura. Na ndio maana unaona siku za kwanza inaonekana kama wengine walikuwa wanachelewa kwenda kujiandikisha, sababu ulikuwa uelewa tofauti kati ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura na kujiandikisha serikali za mitaa. Wengine walikuwa na zile kadi za mpiga kura katika serikali ya uchaguzi mkuu, alikuwa anahisi kwamba atakuwa na haki ya kupiga kura katika serikali za mitaa. Sasa baada ya kuwapa uelewa wa kutosha, ndio maana sana hapo imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo uchaguzi mbili tofauti. Kwa hiyo hata mtu kama alikuwa katika daftari la kudumu, kama hajajiorodhesha katika daftari la orodha ya wapiga kura serikali za mitaa, hatakuwa na haki. Lakini shukuru sana Watanzania wengi wameelewa hili, ndio maana sana hapo sasa imekuwa kubwa zaidi, kwa ajili kwamba wanajiandaa kutengeneza matakwa ya kidemokrasia kushiriki katika uchaguzi wa 24 mwezi Novemba mwaka huu.
Manake ni kwamba huu usajili, mtu akishajiandikisha inakuwa kwamba hawezi kushiriki kwa uchaguzi mkuu wa kitaifa.
Uchaguzi mkuu wa kitaifa una daftari la kudumu la wapiga kura, ambalo lile wapiga kura wake wako tayari katika daftari la kudumu la wapiga kura, isipokuwa wale ambao wamehama vituo ama wengine wapi wanaoingia, ndio maana kuna maboresho hivi sasa. Kuna maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura, kwa hiyo lile linaenda kwa utaratibu hapa maboresho kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani wa bunge na mheshimiwa rais. Lakini wachaguzi wa serikali za mitaa basi unaendeshwa kwa kanuni, na kanuni zake zinatoka katika kipindi cha uchaguzi, ama ndio maana kanuni zimezitoa mwezi Aprili mwaka huu, na madaftari yale sasa orodha ya wapiga kura imegawanywa katika ngazi za vitongoji na ngazi za mitaa kwa ajili ya uandikishaji.
Huyo ni Selemani Jafo, waziri katika ofisi ya rais tawala za mikoa TAMISEMI, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Wakimbizi wa Cameroon wamehamishiwa katika kambi mpya kulingana na ripoti za awali kuwa walishambuliwa katika eneo ambalo walikuwa wamepatiwa hifadhi. Baadhi yao waliondoka nchini Nigeria na kurejea tena nchini kwao. Idara ya Umoja Mataifa inayohudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na mashirika mengine na serikali ya jimbo la Benue huko nchini Nigeria wamefungua kambi mpya kuhakikisha usalama wao wakiwa nchini humo. Kambi mpya hivi sasa ina huduma ya maji safi ya kunywa, kituo cha afya na shule. Wakimbizi hao walikuwa wakigombana na jamii wenyeji tangu wafike nchini humo miaka miwili iliyopita. Mwandishi wetu wa Nigeria, Collins Atohebe, anatupasha zaidi kutoka Lagos.
Wakimbizi wapatao 20,000 waliingia Nigeria na kalishwa mjini Ayanke, upande wa jimbo la Benue nchini Nigeria, wakikimbia mgogoro wa siasa katika upande wa magharibi mwa Cameroon, panaongea Kiingereza. Miaka miwili baadaye kuna shida na wanahamishwa kambi mpya katika ranchi iliyopo wilaya ya Kwande. Katibu mtendaji wa tume kuongoza hali ya dharura katika jimbo la Benue, Emmanuel Shio, alisema kambi hii mpya ni kubwa na wataweza kuishi bila matatizo.
They were accommodated at Ayanke community bed.
Walikuwa sehemu ya Ayanke, walakini serikali ya jimbo la Benue iliamua kuwahamisha kambi hii mpya katika Kwande, tukishirikiana na tume ya Umoja Mataifa kwa usalama wa wakimbizi kufungua kambi hii katika ranchi, ambapo watakuwa na nafasi kubwa ya kuendelea na maisha.
They will have more space in this place.
Afisa mtendaji wa kazi ya UNHCR katika upande wa Ogoja, jimbo la Cross River, Mulungad Mazod, alisema wakimbizi hao wakiwa nchini Nigeria watapewa kila msaada wa kutenda maisha.
Together with partner FJDP and
pamoja na mashirika kama FJDP, Save the Children, FHI 360 na mengine, tulikubali kuwatolea kila kitu cha kuishi kama itakavyowezekana.
The adequate services that they have.
Mojawapo wa wakimbizi alisema magombano na wenyeji wa Ayanke hutokea kila mara mpaka kambi yao kushambuliwa.
The other time, that was on the 21st of December.
Mnamo tarehe 21 wa Disemba mwaka jana, walitushambulia na upanga. Waliharibisha kambi yetu. Mambo kama kutafuta miti ya kupika huleta magombano. Hivi majuzi tu waliwakamata wasichana wetu waliokwenda misitu kutafuta uyoga na waliwabakwa.
And they raped them.
Katibu wa Umoja wa Wakimbizi wa Cameroon katika jimbo la Benue, Ekal Zephaniah, alitoa ombi kwa Umoja wa Mataifa kuwasaidia kutafuta usuluhisho wa kudumu ili wakimbizi wote waweze kurudi kwao tena.
But back at home, challenges still persist.
Huko kwetu bado changamoto kubwa. Ninaomba msaada wa Umoja wa Mataifa kutatua shida zetu na wote wenye hatia kuadhibishwa kama itakavyofaa.
Should be held responsible for their action.
Zaidi wakimbizi 20,000 kutoka Cameroon wamo sehemu mbalimbali nchini Nigeria, wakilalamia unyonyaji na udhalimu mkononi mwa serikali ya Rais Paul Biya. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa pamoja na jumuiya za kikanda kama ECOWAS zinashughulika kutatua mgogoro huo. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaungana na wananchi katika mji wa Kisangani katika mkoa wa Shopo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanatoa maoni yao kuhusu ajali ya ndege iliyotokea nchini humo wiki iliyopita. Ndege hiyo ilikuwa imebeba gari na walinzi wa Rais Felix Tshisekedi alipokuwa akiondoka katika mji wa Goma akirejea mji mkuu Kinshasa. Mwandishi wetu Auster Malivika ametuandalia makala hii.
Kuanguka ya ndege ya anga yenye ilikuwa inabeba mizigo ya President Tshisekedi inaogopesha sana. Kwa maoni yangu mimi najiuliza, je, ni ndege inaanguka tu kisha President Tshisekedi kusema kama iko tajari ya kutosha hata maisha yake juu ya kuleta kimya kumuji ya Kongo?
Kwa ile ndege itapasha kutuletea mafikiri mbili au tatu. Mafikiri ya kwanza, saa zingine ile ndege wakati waliumba ilikuwa ku miaka 1987. Yata kusema inaisha gawa, natumika sana. Mafikiri ya tatu ni kusikia vile wale wa pilote wanasema walikuwa watu wa shida sana, walingia, walifungia gerezani, walitembea migini mingi mingi, na walikuwa watu mingi na shida sana.
Ninaona kuanguka ya Antonove, iko tu crash, nafika sawa vile accident, nafikia kataba gari, kataba moto, lili fikia vile, dere le siku kimeli kwa waka mbaya. Unaona mimi kwangu mimi iko tu accident ifika iko crash.
Mafikiri ya tatu itapasha kuwa saa zingine ilibeba mzigo nzito sana, na ile pepo juu inashagawia itapasha kufanya ya kama mzigo ulipita kilo sana na ikaanguka.
Juu mimi nazalikia pa Kisangani ngali petit. Avyo ilianguka hapa kubakumu hapa. C'est normal. Hapa korokora banguka. Avyo ilianguka hapa muliona watu walikufa. Meme ku aeroporto Ndolo. Avyo ilianguka muliona. Donc juu ya crash ya avyo hapa ki hapa ku Republika ya Congo iko mingi sana. Iko ndio kitu kusema keno gouvernement ifanye fort juu ya risque ya crash ile ishi. Juu iko kunivoyo yote kwa faba accidentale meme kunivoyo presidence iko pata ba crash. C'est grave, c'est vraiment terrible.
Ya mwisho na ile njo tutasema na ku na angalisho ilote saa zingine walifika wa Kigomboro magombora njo inaanguka ma, lakini ile haikingi kabisa kwa mafikiri yangu tu iko mafikiri ile tatu njo sababu shida ya ndege, musiba ya ndege inafanyikaka inchi zote za dunia, dunia.
Ninaona kuanguka ya Antonov iko tu crash, nafika sawa vile accident nafikia hata ba gari hata ba moto ndio ilifikia vile gari ile siku kimeli kwa kama mbaya. Tunaona mimi kwangu mimi iko tu accident ilifika iko crash.
Inafanyika mu Amerika, inafanyika Ulaya, inafanyika Asia, fasi zote. Presidenti wa Samora Machel wa Mozambique alifariki na ndege yake ya kipresidenti akaanguka na kafariki. Nilikuwa msiba, msiba itapasha kufika popote, hata na gari unatembea unapata msiba, unatembea na kingo unapata msiba, unatembea na pikipiki unapata msiba, hata na miguu unakwala unaanguka na unapata msiba. Lakini hivi walisema watafanya hii tunaita enquete wafanye, nadhani ili ndio tutatuletea kabisa jibu ya kuyo ya kweli kana ile msiba ilitokea wapi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
White House imethibitisha kwamba Rais Donald Trump alitoa amri ya kuzuia dola milioni 400 ambazo za msaada wa kijeshi kwa Ukraine zilizokuwa zinahitajika sana ili kushinikiza kuwachunguza wa Democrat na uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Wakati huo mkutano wa ujao wa viongozi wa G7 utafanyika katika moja ya maeneo ya rais wa Marekani Donald Trump katika jimbo la Florida. Katika kutangazwa kwa hatua hiyo hapo jana, kaimu mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney alitetea mchakato wa uchaguzi wa eneo baada ya kukosolewa kwamba rais binafsi atafaidika na kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa katika hoteli zake binafsi. Nchini Nigeria inakadiriwa kwamba watu milioni 93.7 au karibu na nusu ya idadi ya watu wanaishi katika umaskini uliokithiri. Idadi hii mwaka huu iko juu mno kiasi cha watu milioni 6.8 kuliko idadi ile ya mwaka 2018. Mamlaka za Nigeria zimekuwa zikijaribu kuboresha hali hii. Uturuki imekubali hapo jana kusimamisha mashambulizi kwa saa 120 ambayo yanawalenga wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Syria, kwa mujibu wa makamu wa rais wa Marekani Mike Pence.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Thank you.